Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы елларда татар һәм башкорт театрларының милли йөзе югала баруы, режиссерлар җитмәү, драматургиянең көн кадагына суккан кискен проблемаларны күтәрмәү хакында фикерләр еш яңгырый. Милли темаларга багышланган әсәрләр булмау шитил классикасы һәм урыс драматургиясе белән мауга да китерә. Шулар Башкортстан театр әһелләрендә борчый. Бүген без Башкортстан театр эшлекләре берлеге рәисе, күренекле актер, режиссер һәм Уфа дәүләт сәнгать академиясе мөгаллиме Әхтәм Абушахманов белән шул хакта сөйләшәбез. Әлеге очрашуга сәбәп тә бар. Бу көннәрдә Әхтәм әфәнде үзенең 65 яшьлек туган көнен билгели. Аның белән Фәнис Фәтхи очрашып сөйләште.
Әхтәм Абушахманов узак еллар Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында дистәләгән образлар иҗат итте. Театрдагы иҗаттан киткәч, соңгы 15 елда Башкортстан театр эшлекләре берлегенә җитәкчелек итә ул. Шул ук вакытта Башкортстанның халык, Русияның атказанган артисты дигән мактаулы исемнәргә лаек булган Әхтәм әфәнде Уфа дәүләт сәнгать академиясендә талипларга сәхнә телен эшкәлекләрен дә йөрәтә. Тормыш юлында куанычлар да, үкенечләр дә булуын әйтә ул. Бу табигый дә, чөнки гомер юлы тоташ уңышлардан гына торса да кызык булмас иде, ди Әхтәм Абушахманов.
Менә мин уйлап куям да, вакытында театрдан китүгә куанып куям. Чөнки театр дигән төшенчә үзгәртеп корудан һуң ничектер үзгәрде, яшьләр килде, ниндидер бер буын китеп барды, һәм яшьләр арасында ниндидер бер алакарга булып йөрү бәлки кирәкмәгәндер дә. Вакытында китә белү дә бит әле ул ни осталык дип уйлап куям. Аллага шөкер, болай кайда гына эшләһәм дә, үземнең булмышымды биреп, бөтен халкыма, яшәгән йөремә мәнфәгать килтерергә тырышып яшәдем. Әгәр дә ошо мәнфәгатьтәр ниндәйдер кешеләргә шатлык килтерһә, мин үзем дә шат булыр идем.
Тапталганрак булса да шундый сорау, ә менә иҗатта ниндирәк рольне үзегез уйлап йөргән рольне башкара алмый калдыгыз?
Ул төрле вакытта төрлесә була инде. Менә мәйтәм әле теге коммунистлар заманында Ленин уйнап карарга микән дигән дә ни бар ине. Унан килде теге Макбет, менә шул Шекспир әсәрләрендә үзеңнең көчеңне анап карарга кирәк иде дип уйлаган вакытлар булды. Шулай булуга карамастан мин Атылланы уйнаным әле Русса, хатта ул бер ни булды, зур хабак булды. Ундай рольдәрне уйнау, ул бит роль уйнау гына түгел. Рольга һин үзеңнең әйтә торган үзеңде бүгенге заманга җавап бирлек үзеңде тура килтерә алаң. Менә шул хакта уйларга кирәк артистларга. Менә бүгенге көндә байтак елдар театрда эшләмәгәс, әле минең әйтә торган сүзләрем туып тора. Ләкин уны сәхнәдән әйтеп булмай хәзер. Ләкин мин уны башка юллар белән, төрле статьялар, ниндидер выступленияларда, сафтарда әйтергә тырышам. Әдәби әсәрләрдә лә, менә хикәяләр ялганда ла. Бүген нәмә мине бик борсой. Бүген кешелек сифатларының кыйммәттәре буталау борсый. Менә мин шуныга бик борсылам. Әйтәйек, ирләр хатын-кыз булып китте, хатындар ирләр булып китте дигән һымак, шуннан бурлар шәп кеше булып китте, намыслы кешеләр мескенгә әйләнде, теге ялагайлар культуралы кешегә булып киттеләр. Менә шул төшенсәләр буталды. Безнең сәнгать, әдәбият бүгенге тормышта кешеләргә ошо сифаттарды төшендерергә кирәк, кешелек кыйммәтләрен төшендереп яшәргә тиеш. Чөнки элегрәк әйтәйек, без теге бер партия вакытында, коммунистлар партия вакытында ниндәйдер идеяларга корай инек, нидергә корай инек. Ә бүген ул идеялар, партиялар идеяһы менән яшәп булмый сәнгатьтә. Шулай ук әдәбиятта лә. Бүген безгә кирәк кеше сифатларының кыйммәтләре.
Сез үзегездә ниндидер дәрәҗәдә түрә кеше бит инде. Шин иҗат кешеләре түрәләрнең күрсәтмәләренә бик буйсынып бара алмый бит инде ул. Чөнки югары түрәләр акыллы кыяфәткә басып, акыл сатмакчы булалар. Шундай үкүнүчтүү шокларыгыз болду мы? Ошо келген нефрет кузгалган чаклар?
Болду. Ондай нелер көп болду. Чүнки мен 15-нче министрдин кул астында иштейм бүгүнкү күндө. Алардын арасында түрлүү болду. Ам мен өткөн өмүрдө анализлап эсерге тырышам, тарыхты бек нык үйрөнүргө тырышам. Мына шундай бир хал болду. Мен президенттин помощниги жылтырата. Сен нишлеп министрің менен ортак тил таба алмайсың? Метем, сиз нишлеп мен улай деп айтасыз? Бик хайбат киши ул. Хайбат жигит. Амма лекин, мен метем СПТУ 17-ті бүткен кеше заманында. Ауыл хужалығы техникасының хауфсіздігі хақында оның менен сағаттар бойы сөйлесіп бұлдыра алмайым. Ул түкіріліп тұрып қалып алып қойды бетін. Мына ондай өкінген уақыттар бик көп болды. Һәм мына мен һуңғы уақытта шуны асықланым. Мына өзгертіп құрудан һуң ниндәйдер тау байықтыру хезмәткәрләрен механиктарды мәдәният министры итеп қойдылар. Мен білем, оларға нимәлер аңлатып болмай. Шуға күре оларға барып, ниндәйдер аңлатып, хәбәр һөйләп ултырудың мәғәнәһеҙ икәнен дә беләм. Ә кемдәрҙер урта талантлылар һәм талантһыҙҙар былмы, был эш менән, был күренеш менән файҙаланып, аның эргәһенә тиҙгенә барып, ә ул бит ул тау байыҡтырыу хеҙмәткәре сәнғәт министр булғас ниндәйҙер ярҙамды көтәлер ҙә бит инде ул. Шуның көткәнен белеп, тегеләр яҡынлап анды уратып алдылар ҙа беҙҙең сәнғәтебеҙҙе урта ҡулдар, кәсепселәр баҫып алдылар. Бына уның ниһе әсендергәне шунда. Бөгөн беҙ һаман ошо ниҙән ауырыуҙан ҡотола алмайым. Талант тигән нәмә бит ул талантлы кеше ул һәйбәт кеше түгел. Дөрөҫөн әйтергә кәрәк. Ул талантлы кеше. Ул һәйбәт була алмай ул.
Бар
кешеге ле ярап та бит алмай, аның үзенең тиге истәге һызлануы бар, ни бер төрле хәлдә булырга булу мөмкин. Ә безнең чиновниктар гына һәйбәт булырга тиеш. Алар моны шу талантты аңлай белергә тиештер. Ә күп сорақта олар киренсә талантты күрә алмый башлайлар. Бына бул иң куркынычы. Бына ошондай хәлләргә әсенеп йөргән вакыттар әлбәттә күп булды.
Мине театрларның бүгенге тормышы турында сөйләшмичә булмый. Мине сезнең күзлектән караганда, сез бит инде барсында үстән күреп торучы. Әзме шушы анализ биреп китегән, нишегрәк бүген башкорт театр сәнгате?
Әгәр дә дөйем Рәсәй кимәленән караганда бик хурт хәлдә түгел. Ләкин мин үзем иҗат кешеһе буларак бүгенге хәл менән канәгать түгел. Дөресен әйтергә кирәк. Бында ни менән канәгать түгелмен? Бүген әйтәйек, урыс театрларына пьеса алу, репертуар һайлау зур проблема булып тормай. Ә менә милли театрлар өчен бу бик зур проблема булып тора. Чөнки драматургиябыз бик авыр хәлдә. Бүген көндә милли республикаларга, менә безнең республика аеруса кагыла, бу күренешне үзгәртергә кирәк. Иң авыр елдарда ла театрды хөкүмәт елкәһен алгандар һәм һәрбер регионда театрлар филармониялар эшләргә кушкандар һәм эшләгәндәр, кадрлар әзерләгәндәр. Бүген без үзгәртеп корылганның менә 20 ел театрларды үз язмыштарына ташлап, саккына кулдан ысқындырдык. Башка мәшәкатьтәр күп булды. Ә иң беренче мәшәкат илдә культура булырга тиеш. Чөнки культура гына безне ниндәйдер яхшы хәлгә килтерү мөмкин. Культура ул иң беренче мөнәсәбәт. Ул хезмәткә булган мөнәсәбәт, халкыңа булган мөнәсәбәт, йөреңә булган мөнәсәбәт, һәм шулык бер-береңә булган мөнәсәбәт, балаларыңа булган мөнәсәбәт. Бына ошо культураны иң югары кимәлгә килтереп, уңга ниндәйдер программалар, закондар һәм башкалар, эшләмәй торып, безнең илебез алга бармаясак. Бына бер мисал килтерәм мин. Башкорт халкына опера һәм балет театры бик ситен булган. Элек-электән тарихты карап, анда опера ярсылары булмаган дип әйтергә мөмкин, балет сәнгате шулай ук күз алдына килтерелгән әйбер булмаган. Ләкин 32-нче елда хөкүмәт карары менән Башкортстанда опера һәм балет театры төзелергә тиеш дигән карар кабул ителә. Һәм төрле йөргә ебәреп таланттарды укыталар, әзерләйләр һәм кыска гына вакыт эчендә ошо театрыбыз дөнья кимәленә килеп чыга. Димәк, халык арасында таланттар бар деген үз. Аларды әзләргә кирәк, укытырга кирәк, әзерләргә кирәк. Бүген безнең Рәсәй илендә ярты театр режиссерлары утыра. Бу нимә дигән үз? Бу безнең киләчәк кадрларны әзерләү мәсьәләсендә бөтенләй уйламайбыз дигән үз. Безнең республикалы әле бу мәсьәлә ул тикле авыр хәлдә түгел, ләкин бездә лә ул кытлык хидлә. Шуңа күрә кәсипселәр килеп спектакль куялар. Әнем кем ул кәсипсе? Бәлки ул талантлыдыр. Ләкин ул театр йөзен билдәләй алмай. Әнем ул театр йөзе? Театр йөзе ошында йерлектә яшәгән кешенең күңелен аңлау. Һәм шул күңеле аша уның аңына үтеп инеу. Ә ул юк. Ситтән килгән кешелә ул юк.
Башкорт халкының миллилеген, рухын фәкать авыл саклый ала дибез бит инде бүген көндә. Ул электә шулай булган бүген көндә башкорт авылларындагы һәм гомумән башкорт тормышының кайсы проблемаларын аеруча сезне нык борчый.
Буна авылларга кайта, мин авыл баласымын. Авыл кешемен, теге Әнгәм Атнабаев шунтың бер шигырында шундай сүзләр бар. Таланттар авылда туала, калага килеп үләте. Шул шуга күрә кешенең күңел байлыгын авыл тәрбияләй, авыл табигате бирә. Мин авылларга кайтам да, авылларда йөрим дә, бик нык кайгырам, борчылам. Анда эскелек, эскелек кайдан килә? Эшсезлектән килә. Колхоздар бетте, идәр бетте, ауга нидәдер алмаш табалманык. Кеше ни өчен исә? Чөнки уның исендә кайгыһы күп, эстә кайгыра, яна. Эзмәүрдәй ир эш табалмай, асын балаларын карай алмай, нидә икән ул әлбәттә кайгыра. Кайгыра һәм шуңа күрә теге осыз эшкәлмәгән арак эчеп кырыла. Мына ошо проблема безнең нидә белмәйм башка яктарда ничектер безнең республикада биректе уралар ягында бар. Мына буны бетерү өчен безнең госдумалар нидәр нык уйланырга тиеш. Чөнки кала бер вакытта ла ни хан ягыннан үсеш бирмәгән. Авылдар каланы тултырган. Без авылдарны үлтереп бетәбез икән, димәк, калаларыбызда безнең шаяклар асак, каланың да көсе бетәчәк. Бөтен хезмәт буенча. Сәнгать кенә түгел. Менә без әле юк бар теге тәмәкегә каршы закондар чыгарабыз бит инде. Ә ни эшләп без аракыга каршы әле көрәшмәйбез? Бигрәк тә менә бул теге ни оссызлы авыл аракларга каршы көрәште юк бит әле. Менә безнең авылда үст точка бар. Казакстандан 20 сумга сатып алып килеп 60 сумга ни аракы сатып яткан кешеләр. Бул әлбәттә агы. Әне без беләбез бит шул хәлде. Барыгыла белә, сельсоветта нидәрдә барыгыла белә. Әне күрешмәйбез. Ни закондар чыгармайбыз. Менә шундай уйлар борсылдыра хәзер ул ойгасы бигрәк тә. Яш сакта бәлки игътибар да ителмәгәндер бу. Нигә нидә ул ойгас теге яш буынды киләчәкте кайгыртып яшәйен бит. Шуңа күрә ничектер борсылдыра.
Әдем баласы бик кызык кына бит инде ул яш вакытта уйлый. О, алда әле минем шундый озын гомер, әле мин барсына да өлгермен дип. Гомер шундый кыска, бер соплам җип тиләр бит инде. Өлкәнәйгәч уйлыйсың, о, күпме эш эшләнмәгән калган үкенечләр була бит инде. Сездә менә бераз шундый хис бармы?
Әлбәттә бар. Минең өләсәем яшәт белмәне, оннан 105 яшьтә яшәгән дип әйттеләр инде, без дә белмәдек. Шул без бала чакта ни һөйләп. Әле генә мин кыз чакта менә шулай була торган дип һөйлә инде, без көләбез. Ә бер уйлаган көлке түгел икән. Менә без әле генә малай чакта бит инде шул тикле тиз үтеп китә. Үтеп китә, без тормыштан кадерен белмәйбез икән. Менә олгайгас, һинең көшең дә бетә, күзең дә насар күрә, колагың да насар ишетә дигәне мак. Уйлар күп, эшләп калаһа, эштәр күп, ләкин бернәмәгә өлгереп булмый.
Үзегезнең тормышыгызның зояга үтмәгәнен ике булдыклы улыгыз да раслап тора. Менә аларның бүген көндәге хезмәтеннән, аларның уңышларыннан сез бәхетледер.
Әллә инде бәхетле дип тә авыр юл кайланылар. Мин үзем авыр юлда йөрүнем. Мин уларды заманында ул юлга йибәрмәс келә тырышкайдым инде. Ләкин алар әйтә, без бүтән нәмәне күреп үсмәнек бит дип шул үзләре теләп киттеләр. Үзәре телегәс, үзәре күрендер. Аның иң кызыгы уңыштарына кайнаның кыванаң инде, уңышсызлыктарына көйенәң. Ләкин яшьтәрдә шундай бер психология бар бит. Алар бөтен дә беләм дип уйлый. Һинең әйткәндәреңне бик кабул итмәйләр әле. Кайвак шулай да уйлап куйһаң, бәлки улар хаклылар. Бәлки мин артта калганмындыр. Сынып та без бер-берләп без иттеге заман кеше. Бүген уйлап караһаң, шул тикле тормыш үзгәрде, психология үзгәрде итте, бөтенләй икесе бит. Әллә улар хаклы микән? Хаклы булһаң да, хаклы булмаһаң да, улар яшьләргә әйткәләп торырга кирәк. Алар истән мин беләм, үзем беләм, нидә яшәләр дә, бәлки бер заман ул дөрес әйткән икән дигән уйга килерләр.
Бүгенге үзегезнең шушы бик җәмәгать эшләрегездә күп укыту, мөгаллимлек эшедә төп девизыгыз бүгенге көндә нәрсә ул?
Минең төп девизым нимәлә? Бәхетле булһаң инде. Нәмә ул бәхет дигән һорауга мин болай гына әйтер идем. Һин кемгәдер һәр вакыт кирәк булаң инде. Әгәр дә бер кем килә, бер туганнарыңа, гаиләңә, халкыңа, йөреңә кирәкмәң, һинендә бәхетле кеше юк. Мына шуңа күрә ничектер изгелек эшләп, кешеләрнең күңеленә ниндәйдер кирәклек табып, теләге менә яшәйм мин.
Башкортстанның Салават Юлаев исемендәге дәүләт бүләге иясе, талантлы актер һәм режиссер, таләпчән мөгаллим Әхтәм Әбүшәхманов бүгенге көндә дә зур уй ниятләр белән яши. Гомер юлы кыскарган сайын, һәр көннең кадерен белеп, кешеләргә кирәкле булып яшисе килә ди башкорт халкының асыл улы. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.